Gunnar Bråten, du har vært generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband i nå 10 måneder snart. Hva var det som gjorde at du ville ha denne jobben?
Ja, ville ha. Jeg fikk jo en utfordring da.
Ja, for du satt egentlig i ansettelsesutvalg i hovedstyret.
Ja, så jeg kan jo si så mye at det var ikke mitt forslag. Nei, jeg ble jo valgt inn i hovedstyret i 22, og så kom jeg med i ansettelsesutvalget som skulle finne en ny generalsekretær. Og så på et tidspunkt der så ble mitt navn fremmet som kandidat, og da gikk jeg ut av det utvalget på en gang. Og jeg møtte heller ikke hovedstyret så lenge den prosessen fra da pågikk.
Ja. Da er vi knapt 1 år tilbake i tid, og hvis vi går da 1 år til bak der igjen, så ble jo du foreslått som kandidat til hovedstyret nettopp på generalforsamlingen i 2022, og ble valgt inn der. Da var jo organisasjonen i en litt spesiell situasjon. Da gikk generalsekretær Øyvind Aarstrand av i mai på kort varsel, kort tid før generalforsamlingen, og det hadde vært uro knyttet til særlig håndtering av varslingssaker, blant annet knyttet til misjonærbarn i et par år. Da var du prost i den norske kirke, og fulgte dette sånn delvis fra utsiden, delvis fra innsiden sikkert. Hvordan så du den gangen på, oi, hva er det jeg kommer inn i nå her?
Jeg var jo med i misjonsforbundet i den tiden som frivillig, og noen av de personene som stod sentralt i uroen kjente jeg jo til, og noen ville kanskje til og med si at jeg kjente, men jeg var jo ikke veldig tett på. Jeg var engasjert i arbeid lokalt og sånn, og jeg visste jo om uroen og forstår vi hva det gikk i også, men jeg hadde ikke et nært forhold til det, men jeg visste om det, både når jeg ble spurt og når jeg ble valgt inn i hovedstyret, og det gjorde jeg. Og det er klart, uro som pågår over tid, det er jo ikke en ønskesituasjon det.
Nei, for du sa i kandidatpresentasjonen da, i utsyn i april det året, at du har fulgt media sin omtale av konflikter. Dette får vi bruke som en anledning til å gå gjennom rutiner, gjøre nødvendige forbedringer og komme oss videre. Mm. Og så fikk du da et mer konkret ansvar for å følge opp akkurat det enn du vel hadde tenkt.
Ja, det er sant. Og jeg husker jo ikke egentlig nøyaktig at jeg skrev og hva jeg skrev der da, men jeg kunne sagt det samme i dag, egentlig. Og nå kjenner jeg jo også rutinene bedre enn jeg gjorde da. Og det er jo noen områder der vi ser at vi har kunnet forbedre rutinene, men rutinene har ikke vært veldig dårlige heller. Mm. Men det handler jo om implementering og det å følge rutinene. Og så er det jo personlige forhold som spiller inn. Det har det vært, og det vil det selvfølgelig fortsatt være.
Ja, for vi er jo der at i løpet av den siste måneden vel, så er det blitt utbetalt 2 helt konkrete oppreisningsbeløp på 750 000 kroner til 2 tidligere misjonærbarn. Helt sånn konkret, hvordan kommer man frem til beløpene?
Nei, nå er jo det to egentlig veldig forskjellige saker, selv om de har pågått samtidig og sånn. Og det er litt tilfeldig at det ble de samme beløpene. Det var snakk om oppreisning, og det som har med oppreisning å gjøre da, og de beløpene som knyttes til det, så er 750 000 høye beløp.
Ja, for i denne sammenhengen må det jo sies å være det.
Ja, det er det. Jeg er ikke tvil om det. Og igjen, de to sakene er forskjellige, men det var jo et poeng at en oppreisning må være høy nok til at det er tydelig at det menes alvor. Og så landet vi der da, på de beløpene. Det er ikke et regnestykke som ligger bak, eller det er ikke ligning vi har satt opp da, men det landet der.
Ja. Hvordan har reaksjonen vært? Kanskje både fra, altså, du trenger ikke utlevere de det gjelder, men fra både de som har sympatisert og vært støttespillere deres, men også fra, for dette skal vel betales av misjonsfolkets, altså det er vel innsamlede midler som skal dekke dette beløpet.
Ja, reaksjonen har vært litt ulik. Jeg har fått mye forståelse for at vi er nødt til å komme videre i de her sakene. Mm. Og så vil det være litt ulik oppfatning av hva det er å komme videre. Og det at en misjonsorganisasjon som driftes på frivillig virksomhet og innsamler midler, utbetaler så mye, det er klart at det er noen som stusser over det. Men det, for meg så handler det litt om det større bildet, og at vi kan på en måte komme videre som misjonsorganisasjon og så ta ansvar for noe av det som ligger i vår historie.
Mm.
Så er Misjonssambandet en stor organisasjon, og vi har ulike typer virksomheter, og vi har også ulik type økonomi, som gjør at, at akkurat de konkrete utbetalingene går ikke direkte fra de innsamlede midlene.
Mm.
Vi har andre økonomiske kilder og sånn også. Men
det er vel ikke statsstøttemidler, regner jeg med?
Nei, det er ikke statsstøttemidler. Og du kan si til syvende og sist, så er det jo en bunnlinje der de ulike økonomiene møtes. Og jeg har vel tenkt som så at, at selv om det ikke går direkte av innsamlet midler, så vil det likevel være sånn at det er misjonsfolket sine midler, misjonsfolket som tar ansvar. Og det, tenker jeg, er et poeng i seg selv.
Mm.
For vi leder jo, det vi gjør, er jo på vegne av et misjonsfolk.
Ja.
Og det, når de oppreisningene blir gitt, så er jo det egentlig til syvende og sist misjonsfolket da, som tar ansvar i de her sakene.
Når vi sitter her nå, så er det bare et par dager siden du ba mangeårig informasjonsleder Espen Ottosen om å avpublisere en tekst som han hadde skrevet, som gikk inn i debatten rundt en av disse sakene. Og vi trenger ikke gå inn i detaljer rundt akkurat det nå, men er det ikke nødvendig forståelse eller en lesning av disse oppreisningsbeløpene, at de er også en vurdering, altså i den ene så står det jo tydelig de siste 20 årene, det er det oppreisningen er knyttet til, altså at dette rettes mot den ledelsen som har vært utøvd her, altså fra dette kontoret som vi sitter på nå, i den perioden.
Jo, altså, Misjonssambandet har jo vært ledet av ulike personer til ulike tider. Det har vært ulike vakter, om du vil. Og jeg har jo tenkt at, at vi som organisasjon må kunne ta ansvar for det som vi som organisasjon har gjort tidligere.
Mm.
Og at det egentlig ikke handler om kritikk av personer. Men så er jo ikke det, altså det er jo, det henger jo sammen. Det er jo personer som har ledet, og hvis man som organisasjon kommer til at det vi gjorde og det vi tenkte på et tidligere tidspunkt, at det er noe der vi trenger å beklage, som vi har gjort, så ser jeg at det kan leses som kritikk av de som har vært før, og et stykke på vei kanskje det også. Men det er ikke sikkert at det hadde sett så veldig annerledes ut hvis det var vi som led i dag som ledet da. For, altså, vi leder jo den tiden som er, og med den informasjonen og de tankene som vi har.
Ja, for når ble du selv klar over altså misjonærbarna? Dette gjelder jo slett ikke alle, men det gjelder jo en god del som har hatt en veldig tung bagasje på grunn av oppveksten på internatskolen særlig. Når var det du selv liksom tenkte at oi, her er det noen trekk som kanskje var vanlige da, men som vi virkelig ikke kan forsvare lenger?
Ja, jeg tror det er for meg, som det er antagelig for mange andre, at det har vært en sånn type utvikling knyttet til det. Misjonærbarn er jo et begrep. Prestebarn er også et begrep. Altså det her med folk som kanskje har flyttet mye, og som har foreldre som er i en rolle som kanskje påvirker barna og sånn. Og som tidligere så har jeg tenkt at misjonærbarna var... Det var barn som hadde opplevd spennende ting, og som hadde hatt ting å bidra med og sånn. Og så utviklet det seg til at jeg fikk høre om at det var noen som hadde syntes at det var problematisk å være misjonærbarn. Jeg tenkte at det kanskje var noen få. Og så har jeg jo da etter hvert, og ikke minst nå etter at jeg har begynt den jobben her, så har det jo, har jo erkjennelsen kommet av at, at vi har... ganske mange i vår organisasjon da, som har reist ut, tatt med seg barn, og at barna som følger av de valgene som foreldrene og organisasjonen gjorde, har i til dels fra ganske ung alder levd i lange perioder adskilt fra sine foreldre. Mm. Og noen har taklet det bra, De fleste har taklet det bra. Noen har fått tydelige problemer som følge av det, men jeg tror så å si alle er påvirket av det. Noen har, som fremstår som, ja, som vi, jeg skal ikke kategorisere det eller sette skille, da, men som, ja, som, er, som har taklet det bra, da, de setter jo likevel ord på at de, selv om de har taklet det, så har de utviklet en type mestringsmekanismer da, som de ikke ellers ville hatt, som skyldes det her med at man måtte klare seg uten nære omsorgspersoner og litt sånn, og at det har gjort noe med hvordan de også er som voksenpersoner. Og at det der er ting som vi nok ikke har vært oppmerksom på tidligere i tilstrekkelig grad.
Du er jo intervjuet i podcasten Misjonærbarna, som kom ut tidligere i år. Ja. Den har vi begge lyttet til, sikkert. Og der er det en sånn beskrivelse underveis fra et av misjonærbarna som beskriver at altså, internatskole blir brukt av flere, både flere misjonsorganisasjoner, men også av flere altså, andre aktører. Og det var sånn inntrykk av at barn av bistandsarbeidere hadde bedre forhold enn barn av misjonærforeldre. Altså det kunne virke som at misjonsarbeidere la mindre vekt på velferden til familiene, og at når man blir kritisert, så er det som at man svarer på en slags sånn refleks ut fra at ja, men hvis vi tar selvkritikk, så er det selve misjonsoppdraget som blir kompromittert.
Ja, nå tror jeg at altså, det var en god del bistandsarbeidere som brukte skolen, men jeg tror ikke det var mange som brukte internatene. Jeg tror at de i stor grad bodde hjemme hos sine foreldre.
Ja, for det var noen beskrivelser av at når bilene kom, så var det gjerne finere biler, og det var...
Ja, altså. Ja da, og det er klart, på å si, de materielle og økonomiske rammen var nok forskjellige fra misjonærene og til de som jobbet, enten det var diplomater eller bistandsarbeidere. Men akkurat det der med adskillelsen og det å bo på internat borte fra foreldrene, det tror jeg ikke hjalp dem i samme grad som misjonærbarna da.
Men har barna blitt offret, måte, for kallet alt der, så å si?
Jeg synes ikke, jeg vil ikke bruke det uttrykket. Ja. Men at de har betalt en pris da, det har de vel gjort. Så kan man si at alle barn betaler en pris og er påvirket av de valgene som foreldrene gjør. Men det her med å være adskilt fra de nærmeste omsorgspersonene i viktige barneår, det var vel en pris som for mange var for høy å kreve.
Ja. Jeg sa vel til å begynne med at det snart er 10 måneder siden, sannheten, men det er snart 11 måneder siden du hadde din første tjenestedag. 1. juni var den formelle tiltredelsesdagen, og før det så hadde det skjedd noe som, der jeg nok må innrømme at jeg har sovet i timen, for da hadde jo da Birger Helland vært fungerende generalsekretær i et års tid, etter at Aasland gikk av. Og det ble jo etter hvert tydelig at det har blitt jobbet mye med både misjonærbarnsaker og varslingssakene i det hele tatt i den perioden, og det så vi blant annet av at når du begynte, så var det bare et par uker som gikk før det kom en offentlig beklagelse til misjonærbarna, og det er jo rimelig annet at du begynte ikke på den 1. juni, for å si det sånn. Men jeg lurer på hvor stor del av arbeidsdagen din har gått til disse sakene i det året, eller knappe året, som har gått nå.
Nei, det er jo sånn at det er jo to sakskompleks som har preget min arbeidsdag. Og det er jo det som vi har kalt for varslingssaken, og det vi har kalt for misjonærbarnsaken. Så har det vekslet litt hvordan de saker som har krevet mest tid. Jeg har ikke noe tall på hvor mye tid det har tatt i prosent og sånn, men det har tatt mye tid. Og så vil jo er jo det her også en type saker som... Så en ting er den tiden det tar på å si den konkrete håndteringen, men det er jo ikke saker som du får ut av hodet så lett da. Så det er klart, det preger jo... Preger arbeidsdagen, det har det gjort.
Ja, ser du... Altså, det er vel sånn at du antyder at man blir jo på en måte aldri ferdig med en sånn her tematikk, men ser du at selve den, altså de formelle prosessene, ser du et naturlig sluttpunkt der?
Ja, da tror jeg må svare på de to sakene hver for seg. For når det gjelder Altså varslingssakene, altså det vi kaller varslingssakene, det er jo egentlig ikke behandling av varslinger, men det man har sett på varslinger som har vært behandlet, og liksom hvordan det har vært håndtert. Og det håper jeg jo at vi skal komme til en ende på.
Ja.
Og de varslingssakene som har versert og sånn, så er det jo heldigvis ikke mange nye saker, men det er liksom håndtering av de gamle sakene som vi ikke er helt ferdige med. Så det, der håper jeg vi kan få satt et punkt om å bli ferdig. Og vi har jo gjort noen grep knyttet til rutinene våre nå da, for en digital varslingsplattform som, ja, som nå skal gis opplæring i organisasjonen, og som vi har et håp om skal være i virksomhet fra, fra høsten av. Jeg tror det kommer til å hjelpe oss i forhold til rutiner videre. Når det gjelder misjonærbarnsaken, så er stillet seg annerledes, for den skal vi ikke bli ferdig med.
Mm.
Der er det... vi står i noe akkurat nå som jeg håper vi skal få til og lande på en god
måte. Ja, for det er jo en handlingsplan som er varslet der, med sendt bort.
Ja, altså vi har sendt bort den organisasjonen, er jo etablert. Og,
som altså er av tidligere misjonærbarn.
Ja, og jeg har jo et håp om at det kan være et bidrag til at misjonærbarnsaken, for å bruke det ordet, da, kommer inn i et godt spor fremover. Men så er jo en del av det er jo at vi skal ha ordninger som skal vare og virke fremover, og vi skal vi har jo også en tanke om at vi skal styrke kompetansen knyttet til misjonærbarn, både når det gjelder behandling av de misjonærbarn vi har i dag. Vi har jo fortsatt misjonærbarn, selv om vi ikke driver internat sånn som før. Og at vi skal ta vare på de historien til de voksne misjonærbarna. For historien deres er en del av misjonssambandets historie. Og at det skal være plass til nyansene i de historiene.
Misjonssambandet var jo ikke alene om å drive internatskoler, men det er jo i hvert fall nå i nyere tid helt klart at det er i denne organisasjonen at kritikken har vært sterkest. Endre Stene snakket jo om kultur i den kronikken i 2020 som begynte den offentlige debatten rundt dette. Og her, altså, du har vært ansatt i misjonssambandet i mange år og før du ble generalsekretær, men du har jo samtidig hatt mye av virkeslivet ditt utenfor. Er det noen trekk med misjonsorganisasjoner som har ført til at frontene ser ut til å være hardere her enn for eksempel i Nordmisjonen eller i Frikirken?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg egentlig har et fullt ut svar på det. Jeg tror nok det har noe å si at misjonssambandet er en såpass stor organisasjon i den forstand at vi har sendt ut så mange misjonærer, og at det må være såpass mange misjonærbarn. Og så har det på noen tidspunkter vært noen ting som har gjort at prosessen hos oss har gått litt dårligere enn noen av de andre organisasjonene. Og det må vi bare kjenne at det har blitt sånn, og det er jo det vi prøver å gjøre noe med.
Er det personlige ting, kulturelle, strukturelle, teologiske ting? Hva tror du sier det?
Ja, det blir jo på å si litt sånn gjetting og synsing. Nå hadde vi jo en rettssak da som har fått mye oppmerksomhet, og den hjalp jo ikke akkurat. Og så er det jo historier om folk som har hatt opplevelser i møte med misjonssambandet som de ikke har opplevd som god. Men jeg tror ikke jeg skal bevege meg for langt inn og prøve å gi svar på det, for jeg er litt usikker på det selv.
Ja. Er dette, for da sier du at du har, at egentlig dette første året ditt, så har ganske mye av tiden gått med til, vi kan kalle det opprydning, kanskje. Og fra et perspektiv kan man jo si at du har ønsket å bli ferdig med opprydningen, sånn at du kan komme i gang med misjonsarbeidet. Men er det sånn? Eller er dette en del av misjonsarbeidet, og faktisk ta seg av sår fra fortiden?
Ja, altså som misjonsorganisasjon så tenker jeg jo at vi har ansvar for å ta vare på folk, og være troverdig i så måte, og hvis vi skal være en organisasjon som som skal være bærekraftig og som skal drive godt fremover, så, så må vi ta vare på de folkene vi har i dag. Og vi må også lytte på dem som, er, som har vært en del av virksomheten tidligere. Det, det tenker jeg. Og så er det jo heldigvis sånn at, at selv om det her har tatt en del oppmerksomhet for min del, så har det jo ikke handlet om bare det. Det, og det som er litt, litt dumt med at de her tingene har fått så mye fokus, det er jo at det skjer så veldig mye bra som kanskje fokuset, som har vist deg litt fokus, i hvert fall i, når det gjelder tid fra min side. Og, men vi driver misjon i dag, og det skjer mye bra.
Det gjør det. Du, når jeg fikk, eller når det ble offentlig kjent at du skulle bli generalsekretær, så var min første fascinasjon kontrasten i, til både Øyvind Aasland og Ola Tulloan, altså dine to forgjengere, som begge mette seg ut av Den norske kirke på grunn av den teologiske utviklingen der, mens du jo faktisk var fungerende biskop i den samme Den norske kirke, for ganske, altså går bare noen måneder før du ble generalsekretær. Og der utviklingen i Misjons-Norge har jo vært i retning av mer og mer selvstendighet for bedehusene, at det blir mer og mer menighetslignende fellesskap, og man kan lure på, er det frikirkebevegelse man er på vei til å bli? Det har jo mange misjonsmenn strittet imot, og da kunne man jo anta at ja vel, men når du får en tidligere prost som generalsekretær, da blir det vel i hvert fall ikke mer frikirkelighet. Hvordan vil du navigere misjonsmennene i forhold til Den norske kirke?
Nei, altså Misjonssambandet er jo en stor organisasjon, og jeg vet jo at når det gjelder synet på Den norske kirke, og hvordan man forholder seg til Den norske kirke, så er det store variasjoner. Det har litt med geografi å gjøre, og det har litt med ja, hvor hen det er, hva si, altså størrelsen på de lokale misjonsfolkene da. På mindre plasser, og sånn som Nord-Norge da, som jeg har mest erfaring fra, så er det små forhold, og det har jo vært mye de samme folkene som har gått i kirka og på bedehusene, selv om det er variasjoner der også. Mens i andre områder så har jeg sett at avstanden har vært større da, mellom Den norske kirke og Misjonssambandet. Og det tenker jeg er greit. Man kan ha ulike syn på Den norske kirke og ulike kirketilhørighet, og likevel ha Misjonssambandet som både stedet der man realiserer sitt arbeid for misjon, og også stedet der man har, finner sitt åndelige fellesskap. I min bakgrunn så har jeg opplevd Den norske kirke som min kirke, men har samtidig hatt mye av mitt fellesskap i Misjonssambandet da. Og jeg hadde fellesskap, åndelig fellesskap i Misjonssambandet også i den tiden jeg jobbet i Den norske kirke, og synes at det for så vidt var greit. Og så respekterer jeg at man kan se ulikt på det, og både i praksis har vi et ulike varianter forhold til Den norske kirke, og se ulikt på det her med kirkemedlemskap. Og så er jo selvfølgelig en del av bildet at man også har litt ulike terskler for altså samarbeid med dem man ikke er enig med da.
Ja, for helt konkret så er jo kirkeordningen nå sånn at altså, Den norske kirke har to syn på likekjønnet vigsel, men det skal være en rettighet for alle og likekjønnet par, de skal kunne bli viet i hvilket som helst kirke, og da er det prosten som har ansvar for å sørge for at det er en prest i den aktuelle kirken som vil forestå den vigelsen. Ja. Så det var jo ditt operasjonelle ansvar å sørge for at det da var en prest tilgjengelig til et likekjønnet par her eller der. Og dette skulle du da på en måte håndheve samtidig som du selv nå skal håndheve Misjonssambandets syn både på likekjønnet vigsel og på kvinnelige prester.
Ja.
Det er en avstand der.
Ja, det er en avstand der. Og det er klart litt av utfordringen som kom i Den norske kirke da, når de nye liturgiene kom i 2017. Jeg kan ærlig innrømme at jeg synes det var problematisk, at det ble vedtatt sånne liturgier. Jeg tenker at det å vedta en liturgi, det er uttrykk for kirka sin lære, og jeg synes det var vanskelig. Så var det det med å leve med to syn, og det skulle innebære at det skulle være rom for å både stå for og målbære og undervise begge syn.
Finnes det rommet, synes du? Eller, altså, det gjør det jo, men er det stort eller lite?
Om det er stort eller lite?
Det er rommet for å forstå for et konservativt syn.
Erfaringen er vel at det er rom for to syn, i forstand at det er rom for to meninger, men det er jo egentlig bare rom for en praksis. Og så må det kanskje bli. Men en folkekirke og norske kirke som konsept er jo noe annet enn en organisasjon. Da, der, altså man vet at det er veldig mye forskjellige folk og ulike meninger, og at man kan stå for ting og hevde ting uten at man tenker at alle i kirka mener det samme. Mm. Eller at andre kan hevde ting uten at jeg blir tatt i inntekt for det. Og så var det jo det som gjorde at jeg syntes det var flott å være i Norske Kirke. Det var jo ikke minst det her med at der møter du den jevne Ola Nordmann. Da. Mm. Og at den Norske Kirke har en type kontaktflate som ingen andre har fortsatt.
Hva kan bedehusorganisasjonene gjøre der for å nærme seg den kontaktflaten uavhengig av den Norske Kirke?
Jeg tror jo at bedehusene kan jobbe med å utvide sin kontaktflate, og det gjør dem, og de utvider sin kontakt, men jeg tror at de aldri vil få den kontaktflaten. Mm. Og jeg tror jo at i den grad Norske Kirke mister den kontaktflaten, så vil de aldri få den igjen. Mm. Men fortsatt har de den. Så hvis man skal snakke om at det henger igjen noe fra statskirketida, så er det jo kanskje akkurat det, at fortsatt så har du den her brede kontaktflaten da. Og jeg tenker at hvis man skal si noe om hva det er å være folkekirke, så noen har jo tenkt at det handler om at du har et flertall av befolkningen da. Mm. Jeg tenker jo kanskje at det viktigste er at den er landstekkende.
Ja.
Og at du har en kirke overalt.
Mm. Men hvis du skulle for eksempel, hvis du tenker at noe, så fra prosteperspektivet da, at du kunne gitt et råd til forsamlingslederne, pastorene i Misjonssambandet, som ønsker seg en bredere kontakt med befolkningen, hva for noen grep kan de ta for å styrke sin stilling der?
Nei, jeg tror jo det ene er jo å drive et godt forsamlingsarbeid. Og vi ser jo at de forsamlingene vi har i dag som driver et godt arbeid, ikke minst for barn og unge, de vokser, og de får en økt kontakt. Men et annet råd er jo å i tillegg til å drive godt i forsamlinger og bli godt kjent i sine nabolag, om hvilke virksomheter som er der, og være oppsøkende i forhold til både enkeltmennesker, men institusjoner og det som finnes i sine nærområder, da, og etablere kontakter. Men en kontaktflate på linje med det den Norske Kirke tradisjonelt har hatt, det tror jeg ikke bedehusbevegelsen vi kunne erstatte. Da.
Mm. Når man har diskutert opprettelsen av trossamfunn, for eksempel i Misjonssambandet, så har jo frykten vært at det å bygge opp altså strukturen i Norge vil gå på bekostning av arbeidet ute. I 2009 vet jo generalforsamlingen at man skulle styrke satsingen på det som ble kalt for unådde folkeslag. Nå var det en ny strategiprosess frem mot generalforsamlingen i 2022. Når blir neste misjonsfelt åpnet?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jeg spent på selv. Mm. Nå har jo misjonsstrategien endret seg litt. Så når vi har gått inn på nye felt, så har jo ikke det vært markert med flaggheising på samme måte som tidligere. For det har skjedd litt mer skjult da, eller ikke like åpent, for at vi har drevet en del sensitivt arbeid. Men jeg håper jo at vi også fremover skal se at vi som organisasjon også kan starte i nye områder i full åpenhet, og at vi kan heise flagget til topps.
Ja.
Men jeg vet ikke hva tid det blir.
Nei, det var et veldig sterkt øyeblikk, det tror jeg har fortalt om her i podcasten tidligere på den generalforsamlingen, når alle de tilstedeværende utsendingene var fremme på scenen der i salen, og fikk misjonsfolkets forbønn. Ja. Og du vet jo at vi fikk ikke lov å ta bilder av dem, for det var jo som du sa flere av dem som var i følsomme områder. Men det var et sterkt øyeblikk, da, sikkert for de også, å ha som flere tusen mennesker i salen der som står i ryggen deres. Da. Og saken er jo at misjonsmannen hadde jo tidligere vel omtrent like mange misjonærer bare i Etiopia som man nå har fra hele Norge.
Ja, faktisk flere. Altså på det meste så var det antallet misjonærer i Etiopia passerte faktisk 200.
Ja, tenk det.
Og vi har ikke så mange i dag.
Nei. Så der, for der er jo også en sånn side ved saken som jeg vil tro at du har tenkt på i det du gikk inn i denne jobben, at man har med seg en historie, og historien er jo en ressurs, men den kan jo også være en sånn, hvis du hele tiden skal måle det du gjør i dag mot det som var.
Ja, ja da, og misjonsarbeidet og strategien, det må endre seg, selv om budskapet skal være det samme. Og det er klart, når det gjelder akkurat Etiopia, så var jo det, har jo vært helt unikt i misjonshistorien, at det som skjedde og har skjedd der, og man kan ikke bruke det som målestokk. Mm. Det kan man ikke.
Nei. Men hvis du tenker folk som, nå sitter vi jo rett ved siden av Fjellhaug Internasjonale Høgskole, sånn, der er det jo en del fremtidige misjonærer antagelig som studerer nå. Hvis du tenker at du skal henvende deg til de som er i 20-årene, da, sånn, der enten misjonstjenesten er i ferd med å begynne, eller kan være på radaren, hvordan vil du formidle engasjementet, kallsbevissthet, forpliktelse?
Nei, det grunnleggende det er jo det at samfunnet med Jesus, altså det å trua på han, det, en konsekvens av det er det her med oppfordringen til å gi det videre. Og så har jeg lyst til å si det her med at det å være misjonær, det kan man fortsatt tenke på som en livsvei og som et yrkesvalg. Ikke bare som et kapittel, et punkt i livet, men at man skal få lov å tenke på det som et yrkesvalg. Og i dag så vi rekrutterer egentlig godt med misjonærer og søkere til stillinger og sånn, men langtidsmisjonærer, det må vi fortsatt satse på. Og det trenger vi flere av. Mm. Og de som har vært langtidsmisjonærer, de kan jo fortelle om, og vi ser det jo også, at de oppnår noe når det gjelder relasjoner og se en type vekst som du må være over tid for å se og oppleve. Så det...
Hva tror du er det største hindret? Er det økonomien, risikoen med å reise ut?
Jeg er usikker. Min erfaring, eller mitt inntrykk i dag, er jo at unge mennesker brenner for Jesus og ønsker å tjene ham. Og da er det vel opp til oss at vi passer på å holde frem både misjonskallet og misjonærkallet, som noe som ikke er mindre aktuelt i dag enn det var i 1891.
Mm. Er det noe med... Nå har vi jo akkurat hatt en engasjert debatt hos oss i avisen om helvete etter Bjørn Eidsvåg sine uttalelser under jubileumskonserten for et par uker siden. Og vi trenger ikke gå inn i den debatten nå, men jeg lurer på det helt sånn grunnleggende der om livet er bare her på jorden, eller om det finnes en evighet, og det finnes en frelse, og det finnes en fortapelse. For det kan man jo si, hvis den dimensjonen forsvinner, at da blir også viljen til å offre av sitt eget tatt for reise ut dimensjon, den avtar. Kan man jo tenke.
Jeg tror du setter fingeren på noe viktig der, og i de senere årene så er det jo ulike ting som er diskutert, teologiske ting og etiske ting. Men jeg tror jo det du setter fingeren på der, det er egentlig der det brenner mest. Mm. Og jeg tror vi snakker for lite om det. Og da er du inne på både hva det er å være et menneske, skapt av Gud, og hva frelsen er da. Om trua på Jesus gjør en forskjell utover dette livet. Og hvis perspektivet bare blir dette livet, så kan misjon være en fin ting, men det blir ikke en avgjørende viktig ting. Og i vår historie, i misjonssamfunnets historie, så tror jeg det at nøden for det unådde, det har kommet fra det at man har sett lenger enn dette livet. Og det må vi også holde frem.
Topp. tror vi får si at det var det vi rakk i denne omgang. Takk skal du ha, Gunnar Bråten. Vi er tilbake neste uke. Ha det.